Говорить Радіо Свобода. У Києві 6 година. Перед мікрофоном Віктор Міняйло, а це означає, що в ефірі «Ранкова свобода». Мені допомагає звукорежисер Михайло Петренко. Сьогодні понеділок, 5 липня, і ми запрошуємо розпочати день разом з «Ранковою свободою». Насамперед до вашої уваги інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук. Доброго ранку, Олександре.
Доброго ранку. І насамперед про найголовніше. Вчора в Україні офіційно розпочалася активна фаза висування кандидатів у президенти. 60 тисяч прихильників лідера блоку «Наша Україна» Віктора Ющенка провели мітинг у Києві на Співочому полі. На мітингу Віктор Ющенко заявив про самовисування у президенти. «Я прийняв рішення, я йду у президенти, я виграю. Це буде перемога нас усіх», – сказав він. Зі Співочого поля колона прихильників Віктора Ющенка вирушила до ЦВК, де на площі Лесі Українки також відбувся мітинг. Прем'єр-міністр Віктор Янукович, який є головою партії регіонів, готовий стати кандидатом у президенти. Про це він повідомив на 6-му з'їзді своєї партії, що відбувся у Запоріжжі. Ваша підтримка дає мені усі підстави заявити, я, Віктор Янукович, готовий балотуватися на пост президента України. Я вас не підведу, сказав він. Віктор Янукович висловив намір перемогти на виборах президента вже у першому турі. Він вирішив призначити голову Національного банку України, лідера партії «Трудова Україна» Сергія Тигіпка, керівником свого виборчого штабу. А Комуністична партія України висунула свого лідера Петра Симоненка кандидатом у президенти. Таке рішення одноголосно ухвалене на з'їзді Компартії. У випадку перемоги Симоненко обіцяє запровадити державне дострокове та короткострокове планування економіки і її регулювання. Він також заявив на з'їзді, що економічна стратегія комуністів передбачатиме інвентаризацію державної власності і оцінку ефективності її використання, заборону на купівлю-продаж сільськогосподарських земель і запровадження державної монополії на виробництво і реалізацію алкоголю і тютюну. А з'їзд Соціалістичної партії України кандидатом у президенти висунув голову СПУ Олександра Мороза. У передвиборчій програмі Мороза, серед іншого, зазначається, що він виступає за контрольовану цінову політику і державну монополію на стратегічну сировину, енергетику, транспорт. Ще три політичні партії висунули кандидатами у президенти своїх лідерів. Так, з'їзд Прогресивної соціалістичної партії України проголосував за Наталію Вітренко. Партія «Єдина родина» висунула своїм кандидатом у президенти Олександра Ржавського. Ліберально-демократична партія Ігора Душина, а Слов'янська партія Олександра Базилюка. В ефірі Радіо Свобода ви слухаєте інформаційний випуск до міжнародних подій. Ізраїльські гелікоптери завдали удару по об'єктах у смузі Газа, поранені троє людей. Ізраїльське командування повідомило, що ціллю ударів були майстерні, на яких палестинські бойовики виготовляють ракети для обстрілу Ізраїлю. Також у неділю на західному березі Йордану був убитий єврейський поселенець. Палестинці обстріляли автомобіль, яким ізраїльтянин їхав разом із сім'єю. Прем'єр-міністр Іраку Іяд Алауї закликав усі збройні угруповання в країні скласти зброю. В інтерв'ю американському телеканалу NBC Алауї заявив, що це стосується і озброєних прибічників радикального шиїтського лідера Моктада Ас-Садра. Алауї зазначив, що Ас-Садр зможе брати участь у політичному житті Іраку, якщо прислухається до цього заклику. В Індонезії відбуваються перші за всю історію країни прямі вибори президента і віце-президента. До 2002 року президент призначався Верхньою палатою парламенту. У виборах можуть взяти участь понад 150 мільйонів індонезійців, які мають право голосу. Серед найімовірніших кандидатів на посаду президента – лідер демократичної партії Бамбанг Юдхойоно, нинішній президент Мегавати Сукарноputri та генерал у відставці Віранто. З Афганістану в неділю повідомили про новий конфлікт між урядом в Кабулі та владою на місцях. У провінції Герат прибічники губернатора вчинили напад на працівників нового керівництва місцевої розвідувальної служби і жорстоко побили їх. Двоє поранених у критичному стані. Лідер Афганістану Хамід Каразай призначив нового керівника розвідувального відомства в Гераті 2 місяці тому замість близького соратника губернатора. Індія вчора здійснила успішне випробування ракети класу «Земля-Земля», яка здатна нести ядерний заряд. За інформацією Індійського міністерства оборони, радіус дії ракети до 700 кілометрів. Нещодавно Індія і її головний суперник в регіоні Пакистан провели переговори про заходи щодо зміцнення ядерної безпеки. І на завершення збірна Греції, чемпіон Європи з футболу. У Лісабоні у фінальному матчі грецькі футболісти виграли в команди Португалії з рахунком 1-0. І це все на цю годину.
Дякую, Олександре. Нагадаю, що з випуском останніх новин був Олександр Шевчук. В ефірі «Ранкова свобода». Доброго ранку. Протягом наступної години серед іншого ми пропонуємо. В Росії лідер ліберально-демократичної партії Володимир Жириновський проводить сьогодні круглий стіл на тему «Об'єднання слов'янського світу». Російська скульптура для американського міста Джерсі-Сіті стає небажаним подарунком. До вашої уваги також щотижнева рубрика «Юридична консультація на свободі». А наприкінці цієї години передача «Листи на свободу», в якій серед іншого прозвучить послання наших слухачів стосовно президентських виборів в Україні. Залишайтеся з нами, а ми вас не залишимо. І насамперед прогноз погоди. Сьогодні у Києві місцями короткочасний дощ, грози, слабкий вітер. Температура плюс 19-21. На заході України місцями короткочасний дощ, грози, плюс 19-24. На півночі також місцями короткочасний дощ, грози, на 1 градус прохолодніше, 18-23 вище нуля. В центрі без опадів, вітер слабкий, температура 19-24. На сході України також без опадів, але тепліше. Вітер слабкий 23-28. На півдні і в Криму без опадів 25-30 градусів вище нуля. А тепер коротко про деякі сьогоднішні події. У Києві відбудеться засідання прес-клубу на тему «Обов'язкова медична страховка. Проблеми і перспективи», організована страховою групою ТАСС. В українській столиці проходитиме також п'ятий з'їзд всеукраїнського політичного об'єднання «Жінки за майбутнє». Депутати Верховної Ради України цього тижня мають працювати у виборчих округах. Триває офіційний візит міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка до Китаю. А протягом 5-9 липня заступник головнокомандувача військово-морськими силами Збройних сил України Сергій Данилевський у складі делегації Міністерства оборони України відвідає із ознайомчим візитом Європейське командування Збройних сил Сполучених Штатів у Штутгарті, Німеччина. І ще про одну міжнародну подію дещо детальніше. Сьогодні до Київського міжнародного аеропорту Бориспіль із Москви прибудуть два літаки. Вони привезуть олімпійський вогонь, який по черзі 120 українців, спортсменів, підприємців, а також і звичайних громадян пронесуть до Києва. Хто братиме участь у всесвітній естафеті олімпійського вогню в Києві і як вона проходитиме, розповість наш кореспондент Сергій Кисельов.
Один літак із Москви привезе до Києва чашу з олімпійським вогнем. Інший, що прилетить годину пізніше, доставить факел. Далі олімпійський вогонь урочисто передадуть олімпійському чемпіонові 1996 року В'ячеславу Олійнику, який і відкриє естафету. І маршрут проляже до Києва. Наступна зупинка вогню в Палаці Україна, де відбудеться молодіжне спортивне свято. Далі вогонь завітає до оперного театру, де почнеться дитяче спортивне свято. І звідти на Майдан Незалежності, де відбудеться просто небо, урочиста святкова програма. Тут від олімпійського факелу буде запалено вогонь у великій чаші. Організатори всесвітньої естафети олімпійського вогню в Києві – компанія «Кока-Кола» та «Самсунг», а також Київська міськдержадміністрація і Національний олімпійський комітет України. Як повідомили в інтерв'ю для Радіо Свобода Тетяна Швець, піар-менеджер агентства «Радник», яке опікується програмою Олімпійського свята,
помістимо цього вогоню як пересічні громадяни, так і олімпійці, наприклад, Олександр Волков, Оксана Цигульова, та просто люди, які здивували нас своїми там вчинками. Наприклад, на Ліпопланському нам створили дитячий будинок і виховують там дітей. А, наприклад, там один чоловік врятував життя хлопчику. Батько виховує 5 дітей сам, без жінки, просто один.
На запитання про те, у який спосіб організатори урочистостей знаходили людей, що нестимуть сьогодні олімпійський вогонь, Тетяна Швець відповіла.
Були анкети, був конкурс «Хто тебе надихає», який компанія «Кокволор» була. І розповсюджувалися анкети, тобто це було в «Україні молодої» газеті. Сьогодні був макет, дві анкети, і люди просто вирізали, їм записували свої дані, надсилали на компанію «Кока-Кола», де потім вже збиралися журі там 3 рази і відбиралися вже ці люди.
Дистанцію з 58 кілометрів від аеропорту Бориспіль до Майдану Незалежності 120 факелоносців подолають за 3 години. Причому кожен з них нестиме факел по 300-400 метрів. Серед цих людей одеська співачка Аліна Стародумова, спортивний тележурналіст Ігор Мірошніченко, оперна примадонна Ані Лорак, футбольний тренер Олег Блохін, чемпіони світу боксер Володимир Кличко та легкоатлет Сергій Бубка та інші. Олімпійський вогонь ночуватиме у київському готелі «Русь», а вранці у вівторок він полетить до Стамбулу, потім до Софії, а звідти вже до Греції. Сергій Кисельов, Радіо Свобода, Київ.
Це буде сьогодні, а вчора, як ми вже почули з новин, розпочалася активна фаза висунення кандидатів у президенти України. Процес узагальнила Надія Степула.
Добрий початок, кажуть, половина успіху. Перший день офіційного висунення кандидатів у президенти, 4 липня, видався урожайним як на сподіванки, так і на несподіванки. Холоднокровний спокій зберігають хіба що скептики. Всі інші намагаються долучитися до священної справи висунення свого кандидата. Про самовисунення оголосив поки що один тільки Віктор Ющенко. Його група підтримки виявилась найчисленнішою – до 100 тисяч представників від 35 тисяч різних населених пунктів України. Скромнішою підтримкою задовольнилися Віктор Янукович, його висунув з'їзд партії регіонів, Олександр Мороз, його висунуто на з'їзді Соціалістичної партії України, Петро Симоненко, висунутий з'їздом Комуністичної партії України, Наталя Вітренко, висунута з'їздом Прогресивної соціалістичної партії, і лідер єдиної родини Олександр Ржавський, який ще зночі на неділю висунутий кандидатом у президенти. Так само рано вранці було висунуто кандидатом у президенти і голову Слов'янської партії України Олександра Базилюка. Обидва останні кандидати першими встигли подати до ЦВК документи для реєстрації. Хоча швидкість у цій пильній справі не має значення, бо, як заявив голова Центрвиборчкому Сергій Ківалов, документи розглядатимуться в кожному окремому випадку окремою групою, а на перевірку дається до 5 днів. Кандидатом у недільний погідний день став також голова Ліберально-демократичної партії Ігор Душин. З'їзд Всеукраїнської партії миру і єдності висунув кандидатом у президенти Анатолія Кінаха. Проте сам Анатолій Кінах визначиться щодо свого висунення від власної партії промисловців і підприємців на з'їзді партії тільки за кілька днів. А на Майдані Незалежності і Хрещатику у Києві в цей день продовжували збирати підписи за те, щоб на новий термін балотувався діючий президент Леонід Кучма. Підписи збирали молоді люди у червоних майках з червоними кульками у руках. Організатор акції, підприємець Олександр Остапенко повідомляв, що збір підписів триває вже 5-й тиждень. У нього є вже 80 аркушів формату А4 з підписами тих, хто підтримує висунення Кучми на ще один термін. Але загальної кількості зібраних підписів пан Остапенко поки що не оприлюднює. Висунення кандидатів тим часом триває і триватиме до 27 липня. Реєстрація кандидатів завершиться 6 серпня. Тоді і стане більш-менш видно, чи й справді добрий початок – половина успіху. Надія Степула, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Ранкова Свобода». В нас на черзі новини в один рядок. Ізраїльські гвинтокрили завдали удару по об'єктах у смузі Газа. Поранені 3 людей. В Індонезії відбуваються перші за всю історію країни прямі вибори президента і віце-президента. До 2002 року президент призначався Верхньою палатою парламенту. У неділю в Іраку поблизу міста Мусайба, приблизно за 100 кілометрів від Багдада, підірвали один із найбільших нафтогонів, яким нафта надходила з півночі на південь країни. Прем'єр-міністр Іраку Іяд Алауї закликав усі збройні угруповання в країні скласти зброю. Міністр закордонних справ Судану Мустафа Осман Ізмаїл повідомив про початок роззброєння загонів арабської міліції у західній провінції Дафур. Збірна Греції – чемпіон Європи з футболу. У Лісабоні у фінальному матчі грецькі футболісти перемогли у команди Португалії з рахунком 1-0.
Україна і світ. Із 19 квітня ця передача Української служби Радіо Свобода виходить до етеру з понеділка до п'ятниці о 9 годині вечора за київським часом. Звертаємо вашу увагу, що з 19 квітня змінено передачі та їхній розклад на Українській службі Радіо Свобода. Стежте за нашими оголошеннями. Українська служба Радіо Свобода залишається з вами.
З вами залишається і ранкова свобода. Ми вітаємо усіх, хто зараз разом з нами, хто до нас долучився, і продовжуємо передачу. Насамперед, повідомлення з Росії, де сьогодні лідер так званої ліберально-демократичної партії Володимир Жириновський проводить круглий стіл на тему «Об'єднання слов'янського світу». А свою чергову конференцію збирають прихильники об'єднання «Родіна» Дмитра Рогозіна. З подробицями наш московський кореспондент Віталій Портников.
Шовіністична ідея залишається однією з найулюбленішою з ідей російського політичного істеблішменту. І ось який збіг обставин. Лідер так званої ліберально-демократичної, а насправді шовіністичної партії Російської Федерації Володимир Жириновський, кумир люмпенської частини виборців по Росії, проводить круглий стіл, на якому знову будуть підкреслювати, українці і білоруси не існують. Вони один народ з росіяни і мають приєднатися до так званої Великої Росії, про необхідність створення якої з самого краху комуністичної імперії, говорить Володимир Жириновський та інші прихильники-шовіністи цієї ідеї. А в іншому концертному залі, російські шовіністи завжди збираються в концертних залах, бо це для них як виступ на естраді, будуть відбивати підсумки своєї також думської діяльності прихильники іншого російського політика-шовініста, більш респектабельного, більш наближеного до Кремля, Дмитра Рогозіна. Обидва і Володимир Жириновський і Дмитро Рогозін – заступники голови Державної думи Російської Федерації. Обидва відомі своїми заявами з приводу російсько-українських взаємин, які ігнорували сам факт того, що Україна є незалежною державою з власними інтересами, і Росії доведеться рахуватися з інтересами сусідньої держави. Варто нагадати всі заяви Володимира Жириновського з приводу неіснуючої України. Варто нагадати, як Дмитро Рогозін поставився до конфлікту Росії і України навколо Тузли, коли він без будь-яких сумнівів оголосив українську територію російською і доводив цю свою точку зору по російському телебаченню. Як бачимо, люди, які продовжують оголошувати маргінальні, небезпечні для самої російської державності погляди і досі вербують своїх прихильників чи на політологічних круглих столах, чи на різних з'їздах прихильників. І це, звичайно ж, не може не викликати занепокоєння всіх тих, хто стежить за російським політичним життям. Сьогодні і Володимир Жириновський, і Дмитро Рогозін – звичайнісінькі маргінали. Але завтра російська політична еліта може знову подумати про використання заступників голів Державної думи Російської Федерації у власних цілях для погіршення взаємин із сусідніми країнами. У цьому небезпека існування таких людей в російському політичному істеблішменті. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Росія прагне подарувати американському місту Джерсі-Сіті велетенський пам'ятник, присвячений жертвам ісламських терактів 11 вересня 2001 року. Але подарунок викликав численні протести громадськості, незадоволеної естетичними якостями проєкту. З подробицями цієї скандальної історії наш нью-йоркський кореспондент Юрій Дуларайн.
Росія пропонує встановити меморіал у Джерсі-Сіті на набережній гирла ріки Гудзон, напроти того місця, де стояли хмарочоси світового торговельного центру. Пам'ятник важить 175 тонн, сягає висоти 10-поверхового будинку і являє собою башту, всередині якої виріз у формі сльози. Скульптуру нині закінчують виготовляти в Росії. Автор Зураб Церетелі, президент Російської академії мистецтв, відомий своїми велетенськими суперечливими проектами, такими як 55-метрова статуя Петра І. Відомо, що опоненти погрожували навіть закласти під статую Петра заряд вибухівки. Новий меморіал – подарунок президента Путіна від імені російського народу. Подарунок прийняв мер Нью-Джерсі, нині покійний Глен Каннінгем. Популярність мера допомогла йому без зайвого клопоту отримати згоду міської ради, навіть без обговорення. Ніхто не зважував ані мистецької, ані фінансової вартості проекту. А між тим Джерсі-Сіті мусить оплачувати з власного бюджету перевезення морем і встановлення меморіалу. Одначе після смерті мера Каннінгема наспіли протести громадськості, яка вимагає, цитую, «ввічливо, але твердо відмовитись від подарунка». Група художників Pro Arts Jersey City називає пам'ятник, цитую, «позбавленим почуттів зразком помпезності та самовихваляння одного із найвульгарніших самовисуванців у світі». Міська жителька Енн Беррі в листі до Гарві Сміта, який тимчасово виконує обов'язки мера міста, пише, що пам'ятник схожий на жіночі статеві органи. «Заради усього святого, невже ніхто не може цього зупинити?» – запитує вона. За словами «Нью-Йорк Таймс», газета примістила фото пана Церетелі з моделлю пам'ятника на першій сторінці, цитую, «багато хто називає його твори кітчем збільшеного розміру, особливо критикуючи скульптора за величезні габарити найвідоміших його творів». «Нью-Йорк Таймс» з іронією пише, що, знову цитата, «для пана Церетелі ідея скромного проекту встановити в одному з парків Санкт-Петербурга 74 бюсти царів у натуральний розмір». Є, щоправда, і прихильники проекту, які називають його видатним символом протесту проти міжнародного тероризму. Вони вважають, що було б неввічливо відмовлятися від подарунка президента Путіна. Так, зокрема, вважає Гай Катрилло, колишній співголова комісії з розслідування терактів. На його думку, треба враховувати тривалу ворожнечу у минулому між Росією і Сполученими Штатами, тож важливість меморіалу виходить за межі суперечок про його художню вартість. Разом з тим Катрило визнає, що перспективи меморіалу залишаються поки що невизначеними. Юрій Долорайн для Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Вечірня Свобода в прямому ефірі. Програма, в якій завжди важлива подія в Україні або за її межами. Драматизм цієї події, її позитивна і негативна енергія, її глибинна суть, можливі наслідки, а також люди, котрі опинилися в епіцентрі події дня – усе це «Вечірня Свобода» в прямому ефірі. «Вечірня Свобода» – історію сьогодення пишемо і аналізуємо щодня – від понеділка до п'ятниці рівно о 20-й за київським часом у прямому ефірі.
Вечірню «Свободу» слухайте увечері, а наразі «Свобода ранкова». І ми продовжуємо передачу. Зростання кількості інфікованих вірусом імунодефіциту людини в країнах Східної Європи не на жарт турбує західних експертів. У Бонні німецький фонд допомоги хворим на СНІД оприлюднив черговий річний звіт. Статистичні дані, наведені в цьому документі, не викликають особливого оптимізму. Керівник фонду Ульріх Хайде відніс Україну до тих держав, у яких СНІД поширюється найшвидше, але суспільство та уряди цих країн досі не збагнули усю серйозність цієї проблеми. З подробицями наша кореспондентка у Німеччині Надія Кандиба.
Вже добре відомо, що саме в країнах Східної Європи темпи поширення СНІДу є найвищими на континенті. За даними керівника німецького фонду допомоги хворим на СНІД Ульріха Гайде, особливо складна ситуація спостерігається в Росії, Естонії та Україні. Причому в Україні СНІД особливо швидко поширюється серед наркоманів. Згідно з останніми дослідженнями, це молоді юнаки, які для введення наркотиків користуються спільними шприцями. За даними ООН, 2002 року приблизно 70% нових інфікованих припадало саме на цю групу людей. Близько 20% – це сексуальні партнери наркоманів. Йдеться про жінок, більшість з яких мають сексуальні контакти також з іншими партнерами, повідомив Ульріх Гайде. Про небезпеку такого розвитку свідчать наступні дані, наведені німецьким фондом допомоги хворим на СНІД. 1995 року в Україні було народжено 12 дітей, інфікованих СНІДом. 2002 року серед новонароджених було вже майже 1400 носіїв вірусу імунодефіциту людини. Таким чином, СНІД загрожує дедалі ширшим верствам населення, а не тільки тим групам, які досі представляли собою головну групу ризику. Це може призвести до ситуації, яка нині спостерігається в Африці, де головним джерелом поширення хвороби є гетеросексуальний контакт, застеріг Ульріх Гайде. Загальмувати такий розвиток, наголосив керівник німецького фонду допомоги хворим на СНІД, можуть тільки спільні дії суспільства та уряду. На жаль, в Україні, як і в багатьох інших країнах Східної Європи, досі питанню боротьби зі СНІДом не приділялося належної уваги. В цьому зв'язку експерт зауважив, що вже за допомогою інтенсивної інформаційної політики серед населення можна досягти значних успіхів і загальмувати темпи поширення цієї смертельної хвороби. Прикладом цьому є низка західноєвропейських країн, у тому числі і Німеччина. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
А зараз, шановні друзі, до вашої уваги щотижнева рубрика «Юридична консультація на свободі».
Перед мікрофоном Володимир Ляшко. Вітаю вас. Як і раніше, ми одержуємо чимало запитань, пов'язаних з діяльністю різних комунальних служб. Особливо заплутаною нашим слухачам видається система оплати теплопостачання. Ще одно тому свідчення – ось цей дзвінок киянина, котрий згадує розпорядження міського мера.
У мене таке запитання. Омельченко прийняв розпорядження, щоб люди за комунальні послуги платили по тарифах. Строго-настрого. Далі, якщо, наприклад, беруть гаряча вода 12 рублів з людини, а виставляє ЖЕК по гекакалоріях, виходить 18 рублів, припустимо, за гарячу воду. Хто повинен вертати ці гроші? Чи люди, чи держава? Що таке тарифи? Роз'ясніть, будь ласка, як повинна людина користуватися так само по холодній воді, так само по обслуговуванню, беруть з потолка, виставляють людям цифри. Припустимо, 0,8 копійок опалення. Вона бере вже завищує у 4 рази. Яке має право держава, виставивши тарифи, забрати по гекакалоріях? Я прошу роз'яснити це діло.
Відповідає наш юрисконсульт Валентина Позинич.
Постановою Кабінету міністрів від 30 грудня 97 року номер 1497 затверджено правило надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення. Згідно з пунктом 10 цих правил, плата за надані послуги вноситься за нормами і тарифами, встановленими Київською та Севастопольською міськими, обласними державними адміністраціями, з розрахунку за 1 квадратний метр на одного мешканця або за показаннями засобів обліку води і теплової енергії та тарифами за 1 кубічний метр води або за 1 гектокалорію теплової енергії. Отже, як бачите, правила передбачають внесення плати і за показаннями лічильника, і за 1 гектокалорію теплової енергії. Надання послуг здійснюється на підставі договору, який розробляється виконавцем послуг, згідно з типовим договором, який затверджений цими самими правилами. Сторони не можуть відмовитися від укладання цього договору, і за типовим договором пункт 10. Оплата за центральне опалення проводиться у гривнях за одну гектокалорію. Отже, якщо у вас є якісь претензії до ЖЕКу, якщо ви вважаєте, що житлово-експлуатаційна контора неправильно встановила вам плату, ви маєте право вимагати від житлово-експлуатаційної контори розшифровки тих даних, які вносяться у документ на оплату, і ознайомлення з тими документами, на підставі яких встановлено саме такий розмір.